kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radyo.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng haming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa Wurundjeri Woi Wurrung People of the Kulin Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Biyernes sa SBS Filipino, mula sa planong pagtakbo ni Vice President Sara Duterte, mga kaganapan sa West Philippine Sea at sigla sa Pilipinas.
And what it shows is that racism is deeply embedded in our universities. It's embedded within the systems and institutions of our universities.
70% ng mga estudyante at kawani sa mga universidad sa Australia nakararanas ng racism ayon sa bagong ulat.
Kumbaga, there's a localization of globalization or glocalization. Kumbaga, kinocombine niya yung mga characteristics ng fast food culture, pero at the same time, ang mga fast food, naghahanap din sila ng way para ma-localize yung American way of eating.
At bakit nga ba naging simbolo ng pagka-Pilipino ang isang sikat na fast food chain sa Pilipinas? Balikan ang ulat sa Retro Radio. Samahan niyo ako, Martin Tuanyo, para sa iba't ibang storya at impormasyon ngayong araw. Bago ang lahat ng iyan, narito ang mga may init na balita hatid ni TJ Korea.
Sa ulo ng mga balita, komunidad ng mga Muslim sa Lakemba hinihikayat si Senador Pauline Hanson na bumisita ngayong Ramadan. Federal na gobyerno ibinida ang pagtaas ng real wages sa bansa pero oposisyon binatikos ito na hindi nakahabol sa inflation. Lalaki sa Sydney kinasuhan matapos mahulihan ng violent extremist material. Sa detalye, hinihikayat ngayon ng komunidad ng mga Muslim sa Sydney si Senador Pauline Hanson na bumisita sa Lakemba ngayong Ramadan upang mas maunawaan ang kanilang lugar matapos sa mga pahayag nitong nagdulot umano ng pagkakahati-hati sa komunidad. Aabot sa 1,000,000 tao ang inaasahang dadayo sa sikat na night market sa nasabing suburb, ngunit tumindi ang tensyon matapos sabihin ni Senador Hanson na wala umanong mabuting Muslim. Idinagdag pa ng senador na magdurusa ang mga susunod na henerasyon kung patuloy na papayagan ang pagpasok ng mas maraming tagasunod ng nasabing relihiyon sa Australia. Nakatanggap naman ng Lakemba Mosque ng pangatlong liham na naglalaman ng banta na nagbibigay ng takot sa simula ng banal na buwan. Ayon naman kay Prime Minister Anthony Albanese sa panayam ng ABC, ang ganitong uri ng pahayag ay mapanganib dahil lalo lamang itong pinapalala ang tensyon at dibisyon sa komunidad.
It legitimizes it. It mainstreams it. And Pauline Hanson is a divisive figure. She's made a political career out of seeking to divide Australians against each other. And what we need is more unity, not more division.
Naglabas ang federal na gobyerno ng isang temporary exclusion order laban sa isa sa 34 na Australian citizens na mga asawa at mga anak ng mga IS fighters na nagsisikap na makaalis sa isang refugee camp sa Syria upang bumalik ng Australia. Ayon kay Home Affairs Minister Tony Burke, isa sa grupo ang na-assess ng mga security agency na pasok sa threshold upang pagbawalang makapasok sa bansa kahit isa pa itong citizen. Ang temporary exclusion order ay nagpapatigil sa mga citizen ng Australia na makabalik sa bansa sa loob ng hanggang 2 taon kung sila ay tinuturing na security risk. Giit naman ng oposisyon, dapat pagbawalan ng lahat ng miyembro ng grupo na makapasok ng Australia. Sa isang panayam ng Radio 4BC, sinabi ni Shadow Attorney General Michaela Cash na wala dapat sa mga pamilyang ito ang payagang makabalik sa bansa.
These weren't tourists. They weren't confused travellers. They didn't just end up there, Gary. They made a deliberate decision to live under a terrorist regime that stands for the exact opposite of Australian values.
Sa iba pang balita, binatikos ni Opposition Leader Angus Taylor ang federal na gobyerno at sinabing hindi nila alam kung paano pamahalaan ang ekonomiya. Binigyan din ni Taylor ang mga datos ngayong linggo na nagpapakita na hindi nakahabol ang tunay na sahod o real wages sa pagtaas ng inflation. Pumalo sa 3.8% ang inflation para sa taong nagtapos ng Disyembre, habang ang real wages naman ay nasa 3.4% lamang. Unti-unti nang bumaba ang inflation mula 6.6% noong Disyembre 2022. Ayon pa kay Taylor, nabigo ang Labor Party na kontrolin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
Australians are working harder for less. That's what we've seen because earlier in the week we saw real wages have gone down under this government. As I said, this Treasurer is failing Australians. He's failed to beat inflation. Inflation is beating this government because it simply doesn't know how to manage the economy.
Ipinagtanggol naman ni Treasurer Jim Chalmers ang Labor government at sinabing patuloy ang paglaki ng sahod sa ilalim ng kanilang pamamahala kahit na nagpapakita ang mga pinakabagong datos na hindi ito nakahabol sa inflation.
We've seen annual real wages growth for 2 years now, but with the inflation number coming in higher than we'd like in the December quarter, obviously this has played out in the calculation of real wages.
May matinding pressure ngayon kay Victoria Premier Jacinta Allan mula sa kanilang sariling partido upang magsagawa ng inquiry kaugnay ng mga aligasyon ng korupsyon sa Union sa mga proyekto ng pamahalaan. Ito ay matapos ilabas ang isang ulat na nagsiwalat ng lumalala umanong kriminalidad sa loob ng Rogue Construction Union kung saan tinatayang umabot sa 15 bilyong dolyar ang nawala sa pera ng taong bayan dahil sa gawin ng CFMEU. Lahat ng non-labor members ng Victorian Upper House ay nagpasa ng motion na humihiling ng isang royal commission para imbestigahan ang mga nasabing akusasyon. Ayon sa mga ulat, gusto ng mga senior Labor MP na magpatawag ng inquiry ang premier, ngunit sinabi ni Jacinta Allan na ang balitang ito ay mga anonymous gossip o chismis lamang. Diin naman ay opposition leader Jess Wilson dapat nang kumilos at gumawa ng hakbang ang premier.
We know that this government knew what was happening on big build sites and they turned a blind eye. But it is now the responsibility of the Premier to ensure it never happens again. But the Premier continues to cover this up.
Sa Sydney naman, sinampahan ng kaso ng mga pulis ang isang lalaki sa pagkakaroon ng mga violent extremist material matapos samsamin ng mga cellphone nito sa isang routine traffic stop. Ang 31-anyos na suspect ay unang naaresto noong New Year's Eve at pinayagang magpiansa sa mga kasong pagbebenta umano ng droga at illegal na paghawak ng proceeds of crime. Sinisiyasat ng mga pulis ang 3 mobile phones na nakuha sa pag-aresto kung saan natuklasan ng mga violent extremist material na nakalagay sa isang device. Kinasuhan ng lalaki ng paggamit ng carriage service para sa pagtataglay na o pagkakaroon ng extremist material at illegal na paghahawak ng ipinagbabawal na armas nang walang permit. Humarap siya sa Bankstown Local Court noong Pebrero 18 kung saan siya ay pinayagang magpiansa sa ilalim ng mga kondisyon at inaasahang babalik sa korte sa 3 ng Marso. Sa Queensland naman, isang komunidad ng mga Aboriginal ang gumagamit na ng bagong teknolohiya upang magkaroon ng ligtas at maaasahang inumin na tubig. Dahil sa lumang treatment plant na hindi na sapat sa pangangailangan ng bayan, ang komunidad ng Cherburg na nasa 270 kilometers northwest ng Brisbane ay gumagamit na ng atmospheric water generators upang masolusyonan ang matagal na nilang krisis sa tubig. Kumukuha ang mga makina ng moisture o halumigmig mula sa hangin at pagkatapos ay kokondensahin ito at sasalain upang makapag-produce ng ligtas na inumin na tubig sa mismong lugar nila. Narito naman ang lagay ng panahon para sa mga pangunahing lungsod sa Australia. Magiging maaraw sa Perth na may 32 degrees habang parehong kalagayan naman ang aasahan sa Adelaide na may 33 degrees. Magiging bahagyang maaraw sa Melbourne na may 32 degrees. Maaraw naman sa Hobart na may 27. Bahagyang maulap sa Canberra na may 34 habang posibleng namang magkaroon ng pag-ulan sa Wollongong na may 26 at gayon din sa Sydney na may 29. Bahagyang maulap sa Brisbane na may 30. Aasahan naman ng mga mag-ulan sa Cairns na may 33 at sa Darwin naman may mga pag-ulan at pagkidlat na uhupa din kalaunan na may temperaturang 31 degrees Celsius. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Biyernes sa sang umaga at kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Magandang umaga sa lahat ng nakatutok sa kanilang radyo, sa mga nakapag-download at gumagamit ngayon ng aming SBS audio app. Maraming salamat po. O baka naman kayo'y nakikinig sa aming website www.sbs.com.au/filipino o sa inyong mga digital TV o kahit saan nyo man kami pinapakinggan ngayong Biyernes, February 20, 2026. Sana kahit anuman po ang inyong ginagawa ngayong Biyernes, sana'y kasama palagi ang SBS Filipino sa listahan ng inyong umaga kung saan pagsasaluhan po natin ngayong araw ang isang masayang kwentuhan para sa mga Pilipino dito lamang syempre sa Australia. Ako po si Martin Tuanyo ang makakasama nyo ng halos isang oras dito sa programa. At makakasama nyo rin kami sa aming social media. I-like at i-follow ang aming SBS Filipino Facebook at Instagram pages dahil tayo'y laging updated para sa iba't ibang kaganapan ng mga Pilipino dito sa Australia. At syempre hindi tayo nag-iisa ngayong umaga. Kasama natin ang nagatinang balita ngayong umaga, TJ Korea. Magandang umaga, TJ.
Magandang umaga sa iyo, Martin. Sa ngalan ni Maridel Martinez na nagpapahinga muna ngayong araw. Ako muna pong inyong mga kapiling muli, TJ Korea. Kasama pa rin si Martin Tuanyo. Magandang araw rin sa iyo, Martin.
Magandang araw, TJ. At ito, Friday na, no? Nakaka-proud na umabot tayo ulit ng Friday. Padigurado para lalo sa'yo na umabot na ng Friday.
Dahil araw-araw tayo nagkatrabaho at araw-araw kumakayod ang mga kababayan natin. Kaya sabi mo nga nakaka-proud na matapos mo lang yung 8 oras na yun at umabot ka sa day off mo ng weekend. Pero may mga kababayan tayo na ngayon palang magsisimula, Martin, ano, na ang weekend nila. At proud din sila dahil mas mataas at ang penalty rate. Katulad mo, kapag weekend na nakakatuwa na magkaroon ng mas madami kang pwedeng ipagyabang kapag meron ka ng mas maraming pera yata. Pero ibang kababayan natin ini-enjoy naman yung mga weekend na yan. Proud naman na nagbabakasyon at nagpapahinga.
Sulit natin no ang weekend sa mga ganyang panahon. At speaking of pagiging proud, TJ, at ito nga bago tayo dumako doon sa ating pag-uusapan, no, kanina ba o kahapon ay naging huling laban ni Alex Iyala sa Dubai tournament kung saan ay natalo siya kay World No. 4 Coco Golf. Kung saan naman kahit na binigyan siya ng isang mensahe ni Coco Gauff kung saan pinasalamatan niya si Alex dahil sa nabigay na demographic ni Alex sa mundo ng tennis kasi ang napakaraming Pilipino ang nanood sa Dubai Tennis Open.
Ang UAE, ang Dubai particular, alam natin talaga ng para ka daw nasa Pilipinas kapag nandyan ka dahil marami kang Pinoy na nakapunta na ako ng Dubai at pero ilang araw lang ako pero nakita ko nga na napakaraming Pinoy. Trinig mo lagi, may nagatagalog, yes, may nagbibisaya, may nag-iba pang mga lingwahe. Kaya naman nakakatuwa yung, alam mo yung pag nanonood ka kasi, Martin, ng mga kababayan mo o may lahing Pinoy, parang kiniklaim mo na kamag-anak mo na siya. Di ba? Parang ganun yung pakiramdam. Parang ikaw yung kinakabahan. Ikaw yung, ikaw yung magulang nung naglalaro. May ganun klase ng pride na pag nakikita mo na may dugong Pinoy, parang ang grabe yung pagyakap dun sa isang atleta na yun. O mamaya, kahit singer, di ba? Kahit na isang celebrity or kahit sa saan mang aspeto, no?
Na kahit malayo mo lang sila tinitian o hindi ka nila kilala personally, if proud na proud ka at bukod kay
Alex Iyel, may mga iba pa tayong atleta, iba pang mga Filipino figures tayong ikinakaproud tulad nila Manny Pacquiao. Na isa naman, na naaalala ko, TJ, nung siguro mga unang salta ko dito sa Australia, pag tinanong anong background or nationality ko, sabihin ko Filipino. Oy, Manny Pacquiao yun na ganyan sasabihin.
May reputasyon, meron kang parang stereotype na din na matatawag. Ano? At kung hindi man Manny Pacquiao ang magtingin sa'yo kundi boksingero, isa kang nurse or nasa healthcare profession ka na napaka-hardworking. Isa yan sa mga reputasyon, di ba, ng mga kababayan natin. Laging natatanong, or meron mga pangyayari, Martin, na sa US, napunta laman ako ng US, tapos dahil mag-isa lang ako, tinanong ako nung migration, sabi niya, are you a seaman? So meron ding ganong klase ng reputasyon na stereotype din sa mga Pinoy na mga manggagawa din, dahil alam natin na marami ding seafarers na mga Pinoy, di ba?
At bukod dun sa mga iba't iba pang mga profession na yung TJ, minsan alam na nila na ang mga Filipino ay magagaling kumanta. Ikaw ba ay pasok ka sa
tayo pasok sa 90%.
90%.
10% ba tayong dalawa doon?
Parang at.
Oo, parang 10% tayo doon sa parte na yun. Mga kasama dyan sa 90%, si Claudette Centeno at si Edinel Magtibay. Pasok ko dyan. Si Maridel kaya, kasama dyan sa 90%
na yun. Malalaman natin next week siguro.
Pero nakakatuwa na parang yun nga, nagkakaroon ka ng pride na gano'n, di ba? Na nafe-feel mo na parang, nakaka-proud maging Pinoy. Pero mayroon ding other side of the coin, Martin, dahil yung iba naman natotoxican. Parang sobra naman yung Pinoy pride. Konting dugong Pinoy lang naman yan, kinlame nyo na lahat. Di ba may ganun din naman, kahit pa paano, no?
Yung kahit dito pa lang, di ba, Filipino-Australian, sabi, nire-representan niya Australia. Pero kahit pa rin naman po papaano, may dugong Pinoy pa rin. Pinoy.
At minsan nga, kahit 1% lang ata na paging Pinoy, kinlame na katulad si Bruno Mars. Hindi ko alam kung 50% or 1/4 lang. Pero may ganun kasi tayo, no? Natutuwa tayo at nagkakaroon na siguro ng representasyon sa iba't ibang bahagi ng larangan.
At napapag-usapan natin itong Pinoy pride o ang pagiging pagmamalaki sa inyong kinalakhan, dahil po ayon sa ulat mula sa Poor Research Center na nasa SBS News din tungkol sa mga pangunahing dahilan ng dangal o national pride ng mga Australiano, batay sa panayam sa 1,500 ang katao sa Australia at mahigit 30,000 katao sa buong mundo. Sabi po nila, dahil ang national pride ay ang pagpapahalaga sa kapwa o ang tinatawag nating mateship. Ang mga mamamayan ang numero unong pinagmumula ng dangal para sa 25% ng mga sinurvey. Tampok dito ang sinasabing ang mateship o ang pagtutulungan at pagdamay sa kapwa, lalo na sa panahon ng mga natural na sakuna.
Oo, Martin, kasi 'di ba itong pag-aaral na to ng Pew Research Center ay sa piling mga bansa lamang. Unfortunately, hindi kasama yung Pilipinas, ano. Kaya ngayon pag-usapan natin itong sa Australia, dahil lumami tayong kababayan dito na Aussie na, 'di ba? O di kaya naman kahit naninirahan dito, kahit papaano hindi pa man citizen, nakakaramdam na ng pagiging Australian dahil dito na naninirahan, 'di ba? No, number one pa lang mateship, parang bayanihan 'yan, 'di ba, sa atin sa Pilipino, no. Isa din daw sa mga yung pangalawa sa listahan ng isa na sense of pride nila o yung national pride nila ay yung matatag na demokrasya. Sasabi po yung sistema ng pamamahala at politika na nagkaroon ng 21%. Kabilang po sa mga binanggit dyan ang compulsory voting at ang kalayaan sa pagpapahayag ng opinyon ng walang takot.
At sinunda naman ito ng sistemang panlipunan at Medicare. Ipinagmamalaki rin ang mga social program, partikular ang universal health care o Medicare, na itinuturing ng marami na pinaka-importanteng aspeto ng kanilang bansa.
Maraming kababayan natin, ang isa yan sa mga gusto, no, na ikukumpara yung Medicare. Sa Australia may Medicare kahit papano. Kasi di ba kahit sa Pilipinas, kahit may PhilHealth minsan, o lalo na kung wala kang insurance, uubusin yung yaman mo. Yun kung mayaman ka, di ba? Paano kung wala? So may iba na-appreciate talaga, no? Yung pag nakita mo yung pagkakaroon ng Medicare dito. Isa din sa mga kinagigiliwan o nagiging national pride ng mga Aussie ay ang kultura at kasaysayan. Kinikilala po ng mga kalahok ang yaman ng kasaysayan ng mga indigenous people at ang pagiging bukas ng bansa sa mga migrante at iba't ibang reliyon. Ngayon, diversity, Martin, ano, na isa pala yan sa sense of pride ng mga Aussie.
May tinatawag nilang multiculturalism na lagi naman natin nakikita dito talaga sa Australia. At sinundan nito ng ginhawa sa pamumuhay. Kasama ang bansang ito, ang Australia, sa mga bansang may mataas na pagpapahalaga sa relax at carefree na pamumuhay na mainam para sa pagpapalaki ng pamilya. Siguro dito papasok, TJ, parang work-life balance.
Oo, tama ka dyan. Dahil yung iba talagang pinapahalagan pag 5 p.m., uwi na tayo. Diba? Ganun sa Pilipinas, hindi yata. Parang nandun pa yung pagiging Pinoy ko, yung kulturang Pinoy na hindi ka basta-basta makakauwi ng 5. Pero kahit papano dito, pag weekend talaga, diba? So, napakalaking bagay din yung sa mga kambay na nag-a-adjust nga lang sa kultura. Mm-hmm. Pero nayayakap yung kultura na yan na medyo relax at carefree. Pero syempre, Martin, hindi nang laging may pride. Ano? May kakulangan din sa Australian pride na ito. Sa kabila po ng positibong pananaw, ang Australia po ay kabilang sa mga bansa na may pinakamababang marka pagdating naman sa pagmamalaki ng kanilang sining at kultura. Mababa rin daw po ang pagkilala sa relihiyon, militar at maging sa sports.
At hati rin ang pananaw, TJ, sa Australia kung saan humigit kumulang 14% ang nagsabing wala silang nararamdamang pride o dangal sa bansa. Mas mataas ang bilang na ito sa 17% sa mga taong hindi sumusuporta sa kasalukuyang namumunong partido, ito ang Labor Party.
At ganun din, meron ding issue ng immigration at pagkakilala nyo yung identity. May mga sentimiento po na ang traditional na Australian values ay unti-unting nawawala dahil sa mga pulisiya sa immigration na nagpapakita ng ilang lamat o fractures sa pagkakaisa po ng lipunan. Martin, itong ni SBS News article mabanggit lang natin ay binuo ni Rashida Yusufzai ng SBS News na ginamit nga natin sa atin programa.
At mababalikan po yan sa www.sbs.com.au/Filipino at sa ating SBS audio app. At TJ, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Kailan ka namin muli makakasama?
Maraming salamat, Martin Duany at mga kababayan. Magbabalik tayo sa dating na Lunes para naman maghatid muli ng mga programa at mga balita. Maraming salamat sa iyo, Martin.
Maraming salamat, TJ Korea. At sa ating pagbabalik, mga balita naman po sa Pilipinas, hatid ni Shirley Escalante dito lamang sa SBS Filipino. At nagbabalik po ang SBS Filipino, kasama pa rin si Martin Duanyo para naman sa ulat sa Pilipinas. Mahalagang isyong politikal at panseguridad sa bansa ang ating mapapakinggan mula sa planong pagtakbo ni Vice President Sara Duterte sa 2028 at mga usaping impeachment hanggang sa mga kaganapan sa West Philippine Sea pagdinig ng ICC paghahanda sa anibersaryo ng EDSA at ang pinagiting na seguridad para sa Ramadan. Lahat ng iyan hatid ni Shirley Escalante.
Inanunsyo ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kandidatura sa pagkapangulo ng bansa sa eleksyon 2028. Pinanggit ng pangalawang pangulo ang kanyang pagkadismaya sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kabilang ang kawalan umano ni Marcos ng katapatan sa kanyang kampanya sa nakalipas na eleksyon at sa kanyang sinumpaang tungkulin. Hindi rin umano niya kinaya ang mga napaulat na insertion sa 2025 national budget kaya siya umalis sa gabinete. Humingi ng tawad si Vice President Duterte sa sambayan ng Pilipino dahil tinulungan daw niya si Pangulong Marcos na mahalal at manalo bilang presidente noong nakalipas na eleksyon. Humingi rin siya ng tawad dahil marami ang nagugutom. Marami ang nakararanas ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin habang kapos ang kita. Inamin niyang natatakot siya sa magiging kapalaran ng susunod na henerasyon ng bansa. Good luck! Yan naman ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa deklarasyon ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya bilang presidente sa 2028 elections. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi lamang niya masabi kung sarcastic ang Pangulo nang sabihin ito, pero nakangiti naman daw ang punong ehekutibo. Sa isyu naman ang paghingi ng tawad sa sambayana ni Vice President Duterte dahil tinulungan daw niyang manalo sa eleksyon si Pangulong Marcos, sinabi ni Castro na dapat tandaan na pareho lamang silang nagtulungan noong kampanya. Giit ng Malacanang, ang taong bayan ang naghalal para manalo ang Pangulong Marcos sa halalan. Kaya huwag sana raw akuin ng vice-presidente ang credit na siya ang nagpapanalo sa Pangulo. Nakatakda namang magkita sina Pangulong Bongbong Marcos at Naga City Mayor Lenny Robredo bukas sa Bicol Region para saksihan ang pagpapatupad ng Oplan kontrabaha ng gobyerno. Hindi naman masabi kung may iba pang sadya o aktibidad si Pangulong Marcos sa Bicol, maliban sa takda nilang pagkikita ni Robredo para sa Oplan kontrabaha. Si Robredo ang maingay na pangalang lumulutang ngayon na umano'y maaring ipantapat sa deklarasyon ng pagtakbo sa pagkapangulo ni Vice President Sara Duterte. May lumulutang na mga ulat ngayon sa mga posibleng tumakbo sa matataas na posisyon sa eleksyon 2028. Kasunod ng anunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo bilang pangulo ng bansa sa naturang halalan. Kabilang sa mga itinutulak ay ang tambalang Sara Duterte at Aimee Marcos sa 2028. Si Senator Robin Padilla ang nagsusulong ng tambalang Sara Aimee o si Vice President Sara Duterte sa pagka-presidente at si Senator Aimee Marcos sa pagka-vice-presidente. Ang sabi ni Senator Padilla, kung handa na ang mga Filipino para sa girl power o sa parehong babaeng leader bilang presidente at vice-presidente, panahon nang isulong ang Sara Duterte-Aimee Marcos tandem. Nakatawa namang sinabi ni Senator Marcos na pasaway talaga si Padilla at forever running mate naman daw siya ni Vice President Sara na kailanman hindi niya iniwan. Kung bukas daw siyang maging katambal ni Vice President Duterte sa 2028, sinabi ni Senator Marcos na basta siya sunod-sunuran. Ngayong nagdeklara ng planong tumakbo para sa pagkapangulo si Vice President Sara Duterte sa darating na eleksyon, tuloy pa rin daw ang proseso ng impeachment laban sa kanya. Sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, isa sa mga endorsers ng unang bagong reklamong impeachment laban sa vice-presidente, kalkulado ang timing ni Duterte. Panggulo daw ang kanyang political move at tinawag na deceit tactics para siyang pag-usapan at ipakita na inaapi siya. Pero giit ni Tinio, may basehan ang reklamong impeachment, lalo't matagal nang hinihingi ng taong bayan ang pagpapanagot kay Vice President Duterte, partikular sa umano'y maling paggamit niya sa 612 million pesos na confidential at intelligence funds na ginamit ng kanyang mga tanggapan. Huwag din anyang kalimutan ang 125 million pesos na umano'y winaldas sa loob ng 11 araw noong halos kauupo pa lamang ni Duterte bilang vice-presidente. Ngayon nga, 4 na impeachment complaints na ang kinakaharap ni Vice President Duterte. Ang ika-4 na reklamo, inihain ng pribadong individual na si Attorney Nathaniel Cabrera, habang ang endorsers na kongresista ay sina Manila Representative Benny Abante at House Deputy Speaker Paulo Ortega V. Kabilang sa mga binanggit sa reklamo ay ang maling paggamit ng confidential at intelligence funds na nagkakahalaga ng 612 million pesos at ang sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ng vice-presidente. Sinama rin ang testimonya ng dating military agent na si Ramil Madriaga na tumanggap umano si Vice President Duterte ng pera mula sa illegal na droga at sa operasyon ng mga Pogo para sa kanyang kandidatura noong eleksyon. Gayun din ang pagkuha umano ng assassin laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang grounds ng reklamo ay culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, and other high crimes. Nanindigan ng Malacanang na naaayon sa batas ang pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Reaksyon nito ng palasyo, kasunod ng inilabas na waiver ng dating Pangulo na nagahayag na hindi siya dadalo sa confirmation hearing niya sa kanyang kasong Crimes Against Humanity sa ICC. Idinahila ni dating Pangulong Duterte na hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng International Criminal Court. Kinidnap daw siya at pera pa ng taong bayan ang ginamit sa pag-arkila ng private jet na naghatid sa kanya sa The Hague. Nanindigan ng Malacanang na malinaw sa batas na kung ang isang kaso ay dinidinig sa isang international tribunal, maaaring hayaan ng pamahalaan na doon na magpatuloy ang proseso. Ipinaliwanag din ang palasyo na bukod sa pakikipag-ugnayan sa Interpol, may tinatawag na residual obligation ng Pilipinas. Kaya kahit hindi ngayon kinikilala ng pamahalaan ang kasalukuyang jurisdiksyon ng ICC, ibang usapin kung ang mga aligasyon ng krimen laban kay Duterte ay naganap noong saklaw o miyembro pa ang Pilipinas ng Rome Statute. Update sa West Philippine Sea. Inilabas ng National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA ang opisyal na administrative map ng Pilipinas. Doon, malinaw na ipinapakita ang West Philippine Sea bilang bahagi ng maritime jurisdiction ng Pilipinas. Kasunod ito ng apela na pagsikapan ng gobyerno na makapag-drawing ng mapa na kasama ang West Philippine Sea. Binigyang linaw ng NAMRIA na simula pa noong 2012 ay formal nang ginagamit ng Pilipinas ang pangalang West Philippine Sea sa mga government publications alinsunod sa umiiral na patakaran. Ayon sa NAMRIA, ang mga opisyal na mapa at nautical charts ay ginagamit para ipagtanggol ang maritime jurisdiction ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Paglilinaw ng NAMRIA, ang exclusive economic zone ng Pilipinas ay umaabot hanggang 200 nautical miles mula sa archipelagic baselines ng bansa. Produktibo ang 14th na multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas, Australia at Amerika na isinagawa sa West Philippine Sea. Nang gawin iyan ngayong linggo, lumipad malapit sa mga barko ng Pilipinas, Australia at Amerika ang 2 People's Liberation Army Navy ships ng China. Hindi naman umano ito lumapit pa sa mga barko ng US at Australia at nasa safe distance.
These were People's Liberation Army Navy warships. We communicate with them but they did not challenge us.
Yan ang tinig ni BRP Diego Silang Commanding Officer Captain John Percy Alcos. Ang BRP Diego Silang ang pinakabagong guided missile frigate ng Philippine Navy na kalahok sa maritime exercises. Dati nang inaalmahan ng China ang ganitong mga uri ng maritime activity sa West Philippine Sea kasama ang ibang bansa dahil nakakadagdag ito umano sa tensyon sa rehiyon at hindi nakakatulong sa mapayapang pagresolba sa issue. Umaalma naman ang Armed Forces of the Philippines.
Basically, no, these are illegal presence in the area. So as this was observed, this is going to be submitted to the proper agency accordingly.
Yan ang tinig ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. Ang sabi naman ng Department of Foreign Affairs, o DFA,
cooperation with like-minded countries is meant to deter escalation and fosters peace and stability and demonstrates a united front with other responsible states in upholding a rules-based order governed by international law.
Yan ang tinig ni DFA spokesman on Maritime Affairs, Deputy Assistant Secretary Rogelio Villanueva. Tuloy naman ang pagsasanay ng 3 bansa sa kabila ng 2 eroplano ng China na lumapit sa war games. kabilang sa mga ginawa ang paglanding ng Augusta Westland 109 chopper ng Philippine Navy sa flight deck ng BRP Diego Silang para masanay ang mga piloto sa maingat at kalkuladong paglapag sa barko, lalo at umaanda rito. Dalawang babaeng piloto ng Philippine Navy ang gumawa nito. Nagsagawa rin ng line formation ang mga Navy ships ng US at Australia na HMAS Toowoomba at USS Dewey, kasama ang Philippine Coast Guard vessel na Teresa Magbanwa. May drill din ang pagpaligid ng mga Navy ships ng Australia at Amerika sa BRP Diego Silang, tinawag na Division Tactics Exercises. Pagsasanay para sa isang scenario na kailangang tulungan at protektahan ang barko ng Pilipinas. Sa isang punto, lumapit ng husto ang HMAS Toowoomba sa BRP Diego Silang na bahagi umano ng replenishment at sea exercise.
Ang pinaka-importanting takeaway ko dito is in terms of division tactics, specifically maneuvers, hindi tayo nahuli. Actually, we were abreast sa ating mga partners at kung hindi man tayo nahuhuli, kasabay na natin siya.
Yan ang tinig ni BRP Diego Silang Commanding Officer Captain John Percy Alcos. Matatanda ang nagkaroon ng mga insidente noon ng pagdikit at pagbangga ng ilang barko ng China sa ilang barko ng Philippine Coast Guard. Nakatutok naman ngayon ang mga pulis sa Metro Manila sa paghanda para sa 40th anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa February 25. Ayon sa National Capital Region Police Office, magtataas sila ng full alert status sa February 21 at magpapakalat ng mahigit 10,000 pulis para tiyakin ang seguridad ng mga aktibidad para sa paggunita sa People Power Revolution. Ayon sa organizers nito, inaasahan ng crowd estimate na 20,000. Isasabay daw dito ang Trillion Peso March na rally laban sa katiwalian at magdaraos din ang prayer rally sa EDSA Shrine sa February 25. Wala namang namomonitor na banta sa seguridad. Nasa 80 organisasyon mula sa iba't ibang hanay ng lipunan ang naghayag na sasama sa mga aktibidad sa February 25. Naka-alerto na rin ang Philippine National Police para matiyak ang mapayapang pagdaraos ng banal na buwan ng Ramadan na nagsimula kahapon, February 19. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., walang natukoy ang intelligence community na banta sa seguridad sa Ramadan. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
At nagbabalik po ang SBS Filipino, kasama pa rin si Martin Tuanyo. Dumako naman tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ang unang national report tungkol sa racism sa mga universidad sa Australia ay nagsabing ito ay isang malawak at sistemikong problema. Natuklasan sa ulat na 70% ng mga estudyante at kawani mula sa 42 universidad ang nakasaksi ng racism. Mas mataas ang antas ng racism sa mga indigenous, Chinese, African, Jewish at Middle Eastern na mga estudyante at kawani. Ngunit 6% lamang ng mga nakakaranas nito ang mga nagsampa ng reklamo. Ito ang kauna-unahang pambansang ulat na tumingin sa lawak at epekto ng racism sa mga universidad sa Australia. May 76,000 na estudyante at kawani mula sa 42 universidad ang lumahok sa pag-aaral. Ayon kay Race Discrimination Commissioner Giridharan Sivaraman, mabigat at nakababahala ang mga kwento at resulta ng ulat.
And what it shows is that racism is deeply embedded in our universities. It's embedded within the systems and institutions of our universities, and it has a profound impact on staff and students. And racism is something that betrays a university's duty of care, a duty of care to provide a safe, inclusive environment for students and staff.
Ang pag-aaral ay ipinagawa ng federal na pamahalaan sa Australian Human Rights Commission bilang pagsunod sa rekomendasyon ng 2024 Universities Accord Review sa mas mataas na edukasyon. Sinabi naman ni Sivaraman na maraming anyo ang racism na naiulat.
The thing about racism is it's often death by a thousand cuts. It's not just one particular thing. It can be a number of things. It can be that the curriculum doesn't recognize your experiences or doesn't have a diversity of experiences. Horrifically racist things said by tutors and academics. I remember a student telling me how they were an international student and the academic, the person teaching them accused them of using AI because their answer was so good. Rather than presuming or assuming the best of the person and assuming they might actually be good at their subject.
70% ng mga binigyan ng survey na estudyante at kawani ang nagsabing nakakita sila o nakasaksi ng racism. Mas mataas ang bilang sa mga international student. Mas mataas ang naranasang racism ng mga mula sa indigenous, Chinese, African, Jewish at Middle Eastern na pinagmulan. Hindi bababa sa 80% ng mga sumagot sa survey mula sa mga grupong ito ang nagsabing naapektuhan sila. 6% lamang ang direktang nakaranas ng racism na nagsampa ng reklamo. Hindi ito ikinagulat ni Anenya Kale na namumuno sa isang student-led group na sumusuporta sa mga estudyanteng mula sa iba't ibang kultura sa Australian National University.
There is a lack of clarity and transparency about reporting mechanisms, which can be really, really hard and can be really discouraging for people who are trying to report racism. We've also found that training and culturally informed, trauma-informed training is really lacking for people that are handling these disclosures. And that means that oftentimes the disclosure process can be more traumatic than the actual incident of racism itself.
Ang grupo ay tinawag na BIPOC Department na kumakatawan sa mga estudyanteng Black, Indigenous o People of Color. Nakapaglabas na sila ng 4 taunang ulat tungkol sa karanasan ng mga estudyante sa racism sa mga universidad. Ayon kay Kale, marami pang kailangang gawin para magkaroon na tunay na pagbabago.
But I do really think that it is equally as important that universities themselves are looking at how they can actually shift the culture to ensure that incidences of racism are minimized and then those that do fall through the cracks and that do happen are handled appropriately. We really want to see a body that can actually look at how the university is complying with recommendations made from our racism reports. We believe that timelines are really important so that we have a way to hold university governance accountable for things that they promise or for things that they say they're going to do. Really just more action, more engagement with, you know, student bodies.
Sinabi naman ni Lucy Chinganya, president ng University of Melbourne Student Union, na nahikayat siyang maging tagapagtanggol matapos niyang maranasan ang casual racism. Ayon sa kanya, mahalagang alam ng mga tao kung saan lalapit at may tiwala silang aaksyonan ng tama ang kanilang reklamo.
Our latest report has found that 1 in 5 students will experience overt racism at uni, and that almost 50% have experienced casual racism. And again, this isn't something that's new or surprising. It's a trend that we've seen in previous reports. And on top of that, we've also seen that 1 in 5 students have witnessed lecturers making racist jokes. And it comes down to maybe the people aren't seeing it as much as a racist joke, more so just a joke that happens to be centered around badgering or making fun of a race, which is just not okay. And it's really harrowing to look and explore when we see those kind of results coming from our students.
Ang ulat ng Human Rights Commission ay may 47 rekomendasyon, kabilang dito ang regular na pag-uulat ng mga reklamo at pagbuo ng pambansang balangkas laban sa racism sa sektor ng tertiary education na pamumunuan ng isang working group. Sinabi ni Commissioner Sivaraman na malaking hakbang ang pagpapatupad ng National Anti-Racism Framework na binuo mula 2021 noong panahon ng COVID-19 pandemic at opisyal na inilunsad noong Nobyembre 2024.
What I think would be significant, and it hasn't happened yet, is that the government adopt and implement the National Anti-Racism Framework. If we're going to deal with racial hatred, and we've seen, of course, the most horrific of attacks at Bondi, we've seen the attack in Boorloo, but we've seen other attacks as well. And I think sometimes people have short memories. We saw racial violence spike during COVID against people of Chinese origin, including Chinese students, which comes through very clearly in this report. During the voice referendum, a surge in racism towards First Peoples. The target keeps changing. The problem remains. The racism remains. That indicates we need a comprehensive approach.
Sinabi ni Federal Education Minister Jason Clare na inihahanda na ng pamahalaan ang formal nitong tugon sa ulat. Dagdag niya, nagsimula na ang mga hakbang para mapabuti ang pamamahala sa sektor at palakasin ang kapangyarihan ng ahensyang nangangasiwa sa mas mataas na edukasyon, ang Tertiary Education Quality and Standards Agency.
Now, universities are great institutions, but they're not perfect. And Australia is not a racist country, but racism exists. And if you look hard enough, you'll find it. If you read through the pages of this report, you will see it. What this report tells us is that racism is not more prevalent in our universities than any other part of Australia, but that's really not the point. Racism does exist in our universities, and our universities have to hold themselves to a high standard. And this report tells us that we're not doing enough at the moment to stamp it out where we find it or to prevent it in the first place.
Ang Anti-Semitism Education Task Force ng pamahalaan ay magbibigay ng ulat sa mga education minister ngayong Biyernes tungkol sa mga pagbabago sa pagsasanay ng mga guro para labanan ang racism. Samantala, sinabi ng Group of Eight na kumakatawan sa mga universidad sa Australia na tinatanggap nilang hamon ng ulat na hindi lang gumawa ng mga plano kung hindi tiyaking na ipapatupad ang mga ito. Kabilang dito ang pagpapalakas ng proseso ng reklamo at pagpapabuti ng kaalaman tungkol sa lahi at relihiyon sa isang pahayag. Sinabi ni CEO Vicky Thompson na tinatanggihan ng Group of Eight ang lahat ng anyo ng racism at patuloy silang kikilos para matiyak na ligtas at inklusibo ang mga campus para sa lahat. Ang ulat na ito ay mula kay B. Wakwan at Brianna Piazza para sa SBS News na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig pa rin sa SBS Filipino kasama si Martin Tuanyo. At maraming salamat po sa mga patuloy na nakikinig sa ating programa hanggang sa huling bahagi ng ating programa. Para sa maraming Pinoy na naninirahan sa ibang bansa, isa sa mga unang binibisitang kainan kapag nagbalik bayan ay ang Jollibee. Bakit nga ba para sa marami naging simbolo ng pagka-Pilipino o pagbabalik bayan ang kainang ito? Balikan natin ang panayam kay S.C. Ponce sa kaugnay ng naging pag-aaral niya sa localization ng Jollibee, hatid ni Mary Del Martinez.
Glocalization ni yes. Jollibee. Ano yung glocalization?
Basically po, ito ay base kay George Ritzer na isang sociologist. Inaral niya kasi yung McDonaldization. Okay?
So, yung sabihin kahit saan may McDonald's.
Opo, yes. Na parang, in a way, globalized na ang fast food culture. Kasi diba si McDo ang nagsimula. Pero ang paniniwala niya, hindi naman dahil sa globalized, globalized lang. Kumbaga, there's a localization of globalization or glocalization. Kumbaga, kinocombine niya yung mga characteristics ng fast food culture, pero at the same time, ang mga fast food, naghahanap din sila ng way para ma-localize yung American way of eating.
So yung panlasa, kumbaga.
Yes.
Dahil dito naman sa McDo, wala namang Mac Spaghetti.
Yes. Wala sa, sa Philippines lang po yung Mac Spaghetti, as I've heard dun
sa
McDo.
At saka yung Mac Chicken, yung walang kanin.
Ah, yes po, yeah. And so, kunwari po sa Japan, di ba, meron ding the black sesame burger something.
So, kumbaga ganon.
Yes.
At yung Pinoy version naman ng McDo ay ang Jollibee.
Yeah, may mga nagsasabi nga po na parang Asia sa big giant si Jollibee na iko-compare natin sa McDo, di ba? Parang siya yung isa sa mga nakilala na rin na Asian fast food
chain. At pwede nating sabihin global na rin siya, hindi ba? Dahil meron sa Amerika, meron sa Hong Kong, sa Singapore,
sa UAE.
Kung saan maraming Pinoy.
Yes. Mm-mm. Na maganda rin naman dahil in a way, nabibigay natin yung experience. Kumbaga kapag homesick ka, kagaya nga ng mga friends ko na nag-aaral dito, for example, minsan daw talaga dadating yung time na mamimiss mo yung Filipino food. So at least, meron kang medyo malapit na, ito, Jollibee, ayun.
Pero bakit Jollibee? Dahil marami rin akong mga kaibigan na nakikita ko pag umuwi sila, kahit saan sila galing. Lalo na sa mga lugar na walang Jollibee tulad ng Australia. Marami sa kanila, ang unang stop nila galing sa airport sa Naiya, ay yung drive-thru.
Yes.
Or pupunta sila ng Jollibee. Ano yung meron si Jollibee?
Siguro po kasi, at the same time, well, una sa lahat ay dahil mabilis siya. Kumbaga, yung satisfaction mo, makukuha mo na agad. Na hindi kagaya ng iba na talaga maghihintay ka pang lutuin, ganyan-ganyan. So, makukuha mo na siya agad, you satisfy yourself. And at the same time, medyo naka-pattern po kasi siya kung paano niya nilocalize. Na-pattern niya sa karinderia culture, sa merienda culture, yung mga pagkain na, kunwari palabok, di ba? Hindi naman siya, usually sa bilao siya binibili. So at least yung mabilisan na ikaw makakakuha ka agad ng palabok.
At hindi mo kailangan ubusin yung isang bilao.
Mm-mm. At least para kung ano lang yung kaya mo, ayun na siya.
Pagkatapos meron din mga parang, minarket na rin si Jollibee na parang sinimbolize siya sa, iniquate siya sa pagka-Pilipino.
Yes.
Tama ba?
Kasi, kumbaga, ang, di ba ang gusto ni Jollibee, proud to be Filipino, ganun. So, kumbaga, nagbabangkon siya sa experience nating mga Pilipino. And at the same time, kung manonotice natin yung mga viral posts niya ngayon, di ba, nakikita niyo po ba yung mga viral posts
mga ads nila.
Yes. Kumbaga, nag-focus din sila sa relationships. Eh, ang Pilipino mahilig sa pamilya, kaibigan, yung mga relasyon natin sa mga nakapaligid sa atin. Lalo na kapag kapwa Pilipino. Kaya, siguro, naging malapit siya sa atin dahil yun din ang, kumbaga ang sabi nga nung kaibigan ko na nag-aral din ng Jollibee marketing naman, perspective, gusto nila laging happy. Eh di ba tayong Pilipino, gusto rin natin laging happy, ganyan, mahal ang lolo, ang lola, ayun. Kaya parang malapit siya agad sa atin. Hindi kagaya ng ibang fast food chains na wala, kung gusto mo lang kumain, pupunta ka doon. Ang nangyari sa Jollibee, hindi lang siya nagsasatisfy ng hunger, nagiging experience talaga siya na, oh, kapag kumain ako dito, sinong kasama ko, kung balikbayan ako, sinundo ako ng kamag-anak ko, Jollibee tayo, parang ganon.
So parang inugat niya o nag-bank on siya sa yung mga tradisyon at mga pinahahalagahan ng mga Pilipino.
Yes. Mm-mm. And kung madadagdag ko lang, meron tinatawag kasi din si sa sociology na simulacra or simulacra. Ito yung parang ginagawa niyang mukhang authentic ang inauthentic. Ang best example ko, for example, ang halo-halo. Hindi kagaya sa choking na ice talaga, yung may ice talagang halo-halo. Sa kanya, ang halo-halo niya Sunday, di ba? Pero kumbaga yung thought ay nandun, na halo-halo siya. Kahit na, kung titingnan mo siya, hindi naman siya talaga halo-halo kasi Sunday siya. Pero yung idea na ang Pilipino kapag kumain nun, nung Sunday na yun, eh halo-halo yun. At least, parang, kumbaga, malapit pa rin sa iyo na halo-halo tong kinakain ko. Kahit na westernized na siya, na Sunday na siya.
Yun nga yung sasabihin ko, parang pinaghalo mo yung West at yung Pinoy, yes, diba? Yung influensya ng Amerika. Ni McDonald's at saka ginawa ni Jollibee na parang Pinoy flavor.
Yes. Actually,
parang yung peach mango pie.
Yes, ayan. So ito yung mga parang hindi naman talaga Pilipinong-Pilipino, pero patok na patok sa Pilipino kasi yung panlasa ng Pilipino talaga yung target niya.
Dahil yung mangga.
Mm-mm.
Pero wala naman tayong peach sa Pilipinas.
Yes. Ayun. So yun po ang perfect so parang, example.
Pwede mong sabing assimilation or gluing together ng...
Pwede, yes.
So yun
pwede.
Talaga yung magandang example ng glocalization.
Yes. Mm-mm. Yeah, so...
Pero bakit siya hit? Bakit ang chowking? Pinoy na Pinoy yun, hindi ba?
Mm-mm.
Chinese, Filipino.
Pero ayun, kagaya nga po nang na-mention ko, dahil nga po dun sa, kumbaga, it's a psyche po sa atin, na dahil si Jollibee ay para sa pamilya, at tayo nagbibigay halaga sa pamilya, bukod dun sa pagkain, okay? Kasi parang maalala mo yung pag kumakain ka sa bahay, yung, although hindi na siya niluluto ng nanay o ng tatay, gawa na siya. Pero kapag kayo sabay-sabay kayo kumain, di ba? Yun po yung, kumbaga kaya siya patok. Kumbaga.
Hindi rin ba dahil para siya yung Pinoy version ng pinakasikat na fast food chain sa mundo?
Hindi naman po yun. Actually, well, siguro po ang Philippine, pwede rin po. Okay, siguro kasi madaming ano, 'di ba, Pilipino na paano ko ba sabihin 'yon? Medyo colonial ang mentality ganoon. Pero at the same time din po kasi, una po sa lahat, siya po ang parang kung i-compare mo, medyo mura siya compared sa iba. So yun din po ang una. At the same time, kung mananotice niyo po ang nag-viral ngayon ng mga videos, for example, may magpo-post na yung crew member tinulungan niya yung isang matanda na kumain. Kung napanood niyo po ba yun?
Hindi.
Ayun, meron pong mga ganito pong nag-viral.
So kumbaga, pinupuhunan nila yung emosyon.
Opo, yung emosyon.
So parang kinukrot nila yung puso.
Maski po yung slogan nila na, 'di ba, yung si Jolly, dapat Jollibee laging happy, dapat happy, be happy, ganon. So
siguro dahil yung mga pangalan nila, 'di ba, Jolly's Spaghetti.
Yes. So Jolly emotion po talaga. At syempre ang Pilipino po very kung madadagdag ko lang, meron po kasi tayong tinatag na ethos, pathos, logos. So yung ethos po, syempre yung credibilidad, kagaya noon, si Jollibee ay matagal na. So alam natin na masarap talaga yung pagkain niya. Ang pathos is emotion and logo, syempre yung logic po. So yung pathos po, lalo na sa Pilipino, lahat po tayo nadadala ng emotion, di ba? Very, very emotional. So, ayun. Kaya,
reactionary.
Yes, opo. Kaya talagang kapag may mga nag-viral na video si Jollibee, i-share talaga ng lahat na, oh grabe, natamaan ako. Na may ngayon, uso ngayon, mga hugot, ganyan. Yeah. So, of course, kaya po naging effective din siya.
Ang napapansin ko, marami rin silang mga palabas na pag bumabalik ka,
mm-mm,
yun yung sasalubong sa'yo.
Opo. Kumbaga, nostalgia na parang, okay.
Pagbalik mo ng Pilipinas, siya agad ang sasalubong
opo
sa'yo.
Not to think po, kunwari, ang chicken naman ay hindi naman tayo talaga fried chicken, di ba? Pero kumbaga na incorporate na siya sa ating pagkain.
Oh, dito nga sa Australia, may mga tao na, tikman mo yung manok dito, malapit na siya sa McJollibee chicken, sa Chicken Joy. So may mga ganon.
Madami po akong naririnig na mga nandito na, yun talaga ang nami-miss nila.
Chicken Joy.
Yeah.
Nagutom na ako sa usapang ito. Maraming salamat, SC Ponce.
Thank you din po.
Maraming salamat, Maridel Martinez. At ayon nga sa pagsasaliksik ni SC Ponce mula Universidad ng Pilipinas noong 2017, ang Jollibee ay kumakatawan hindi lamang sa panlasang Pinoy, kung hindi sa mga bagay-bagay na pinahahalagahan ng mga Pinoy tulad ng relasyon sa pamilya, kaibigan at pagiging masaya.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.